Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Scott Morrison nanawagan sa mga paaralan na manatiling bukas sa kabila ng coronavirus pandemic. International Monetary Fund tinataya ang pagkakaroon ng pinakamalalang resesyon sa buong mundo. At sa Pilipinas, Department of Justice naglabas na ng subpoena para kay Senator Coco Pimentel dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Umaapela si Prime Minister Scott Morrison sa mga guro at magulang na makipagtulungan para matiyak na mananatiling bukas ang mga paaralan sa kabila ng coronavirus crisis. Maraming estudyante ngayon ang nananatili sa mga tahanan sa tulong ng online learning dahil na rin sa pangamba ng mga magulang. Sa isang social media post, sinabi ni Mr. Morrison na importante sa mga estudyante na pumasok sa paaralan, lalo na sa mga anak ng mga empleyadong walang sapat na kakayahan para magbayad ng home care arrangements.
The expert medical advice throughout the coronavirus to date has not changed when it comes to the safety of children going to school. They have consistently advised that the risk remains very low. The issue in our schools relates to the safety principally of teachers. And we know that some teachers are in a high-risk category themselves, and they need to be protected against. The workplace they are in needs to protect them.
Samantala, nagbabala naman ang International Monetary Fund sa pagkakaroon ng 3% pagbagsak ng global economy ngayong taon dahil sa worldwide coronavirus crisis. Sa World Economic Outlook, tinataya ng IMF na magkakaroon ng bahagyang rebound sa susunod na taon, pero wala pa itong kasiguraduhan. Sinasabing ang COVID-19 pandemic ay maaaring magdulot ng pinakamalalang recession simula noong The Great Depression at mas matindi pa ang epekto kaysa sa global financial crisis. Narito ang pahayag ni IMF Chief Economic Geeta Gopinath.
It is a recession that involves solvency issues. It is a recession that involves unemployment rates going up dramatically. And these tend to leave scars. And while there are many very strong policy actions being taken, some of this will spill over into the second half of this year and into 2021.
Samantala, ayon naman sa New South Wales Health, 5 staff at 4 na residents ng isang aged care facility sa Western Sydney ang nagpositibo sa coronavirus. Iniugnay ang grupo sa Anglicare Newmark House matapos nagpositibo ang isang empleyado makaraan ng ilang araw ng pagtatrabaho nito. Isinailalim sa lockdown ang aged care home noong Sabado. Plano ngayon ng New South Wales Health na palawigin ang testing efforts sa iba't ibang bahagi ng state. Samantala, maglulungsad naman ng Commission of Inquiry si New South Wales Premier Gladys Berejiklian para sa Ruby Princess cruise ship na iniuugnay sa maraming kaso ng pagkamatay dahil sa COVID-19. Matutukoy sa investigasyon kung bakit pinayagang bumaba ang higit 2,000 pasahero sa Sydney na hindi dumaan sa health checks para sa coronavirus. Pangungunahan ni Barrister Brett Walker ang inquiry para makapagpaliwanag sa publiko kung ano ang nangyari.
He has unlimited powers and he can use those powers how he wants to use them. That's a matter for him. And I would expect the report come to me, as I said, from 3 to 4 months. And I'm looking forward to that because everybody wants answers. Everybody wants to get to the bottom of that issue.
Dumako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Sinabi ni European Commissioner President na pinakakailangan ng ventilators sa mga bansang pinakaapektado ng coronavirus pandemic. Itinalaga na sa Italy ang mga doctors mula Romania at Norway kung saan umakyat sa higit 21,000 ang bilang ng namamatay dahil sa virus. Nasa 15,000 naman ang death toll sa France. Sinabi ni President Ursula von der Leyen na mas magiging matatag ang Europa kung magtutulungan ng mga bansa sa gitna ng krisis. Sa Pilipinas naman, naglabas na ng subpoena para kay Senator Coco Pimentel ang Department of Justice dahil ito sa kinakaharap na reklamong may kaugnayan sa paglabag sa self-quarantine matapos niyang magpositibo sa coronavirus disease. Noong nakaraang linggo nang isinampa ni Attorney Rico Quicho sa pamamagitan ng electronic filing ang kasong paglabag sa RA 11332 at ang implementing rules and regulations ng naturang batas, maging ang ilang regulasyon ng Department of Health. Naniniwala ang abogado na naging pabaya si Senator Pimentel nang nagtungo ito sa Makati Medical Center sa panahong siya ay positibo sa COVID-19, dahilan para malagay sa peligro ang publiko, lalo na ang mga health workers ng naturang ospital na umaasikaso sa kanilang mag-asawa. Samantala, nadagdagan naman ng 44 ang mga Pinoy sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19. May kabuuang 704 na ang bilang ng coronavirus cases ng mga Filipino overseas. Sinabi ng Department of Foreign Affairs noong Martes na 88 Pinoy abroad ang namatay dahil sa virus. 400 sa mga ito ay ginagamot na at 206 naman ang naka-recover at nakalabas na ng ospital. Sa Pilipinas, higit 5,000 na ang positive cases ng COVID-19, 335 ang namatay habang 295 naman ang naka-recover. Para sa ating palitan ng salapi, batay po sa Reference Exchange Rate Bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51 pesos at 61 centavos, habang ang Australian dollar o AUD naman ay katumbas ng 32 pesos at 29 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64 US cents. Alamin naman natin ang lagay ng panahon. Sa Perth, magiging maulap po sa 24 degrees, habang sa Adelaide ay ganun din, magiging maulap at 30 degrees. Maulap din ang kalangitan sa Melbourne at 24 degrees. Sa Hobart, uulanin po kayo at 18 degrees. Medyo foggy sa umaga at maaraw naman sa hapon sa Canberra at 24 degrees. Maaraw din sa Wollongong at 26, kapareho ng sitwasyon sa Sydney na maaraw at 26 degrees. Sa Newcastle ay kapareho din at 28 degrees. Magiging mainit naman sa Brisbane sa 28 degrees. Sa Cairns, uulanin at 30. Sa Darwin ay magiging mainit at 35. Habang sa Kamaynilaan, maulap pero maalinsangan at 31 degrees. At yan po ang mga balita natin ngayong araw ng Miyerkules. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.